Тағырат бар әлетті мәсе қылынған нәрсін сілевәсі, тағырат сұнамды сұнмамды. Әгер тағырат бар әлетті пайпақны сіліп, қайты кейі басақ жөдіпті, мұсуалық бір жабыр біткен басыңыз.
Мұшу мәсе қылынған нәрсін енің пүтті көші өтек аяғы мәсе бәк дейінің нәрсіне, сілевәсі тағырат сұнамды сұнмамды деген бұл мәселеде, үлмалы арасыда төртіл қарашты болған. Бүрінчілі қарашты үлмалы, мұш кіші шу мәсе қылған пүтті көші нәрсіне, сілевәсі шу вақтының өзі тағырат сұнып күдеді, тағыратының қайтылашы вағы деп қарған бұ әм мәзіп үлмаланың бір түркімінің қарашы. Үшкіншілі қарашты үлмалы, Шу кіші шу мәсіқіға насын сілеваткенден кейін, шу вақытының өзді пүтіні жуыдыды, пүтіні жуаса кіпай қырыды. Пүтіні жуатқанден кейін таратыны қайты еліш лазым кемейді. Лекен пүтіні жуатмаса, тарат сұны күді, лекен пүтіні жуытып қаса, бұл кішін тараты сұнмайды, тарат-тарат болай өрді одап қарған. Бұ әм, бәзден бір үлмаланың қаршы. Үшіншілі қарашық үлмалы, әгер шу Пүтқы мәсіқіліға нәсін сілеваткен кейін, дәрхал шу вақты пүтіні жүйбәсі тарат сұнмайды. Әгер азырақ кешіксе, яки азырақ тұрып, ұндың кейін пүтіні жүймақ шуып қалса, бұл тарат сұнып кетеді, таратыны қайтылайды деп қараған. Бұл бәзін үлмаларының қарышы. Төртіншілі қарашық үлмалы, бұл кіші шу мәсіқіліға нәсін сілеваткенден кейін, бұл кішінің таратымы сұнып кетмейді, таратыны қайт алмысын болады, вә шу пүтіні жүймісімен болады деп қараған. Демек бұл жоғарыда тіл қылынған төртіл қараш ішіден ең сахирақ болған қараш, әм біз пәтуа бердіған қараш, мұш төртінші жыл қараш, яғни бір инсан өзінің шу мәсіх қылған нәрсін сілеваткен болса, яғни тарихты ба вақыт сілеваткен болса, оның пүтін жүйшімі кетмейді, тарихты ілішмем кетмейді. Бұл мұш қарашны имам Навави, Ибн Мунзир, Шейхул Ислам, Ибн Таймия рахимаһулла, Ибн Усаймин, ондан басқа үлмала мұш қарашны ең сахи деп танылған, мұш шұндай қылғанлығы һәм сахабалардан нақыл қылынған, һәм шұндайла тарат сұнды дейдіғанлыққа бір басқа бір сахи болған бір хөжжәтлік бір дәлел болмағанлық түпәлідін, шу әсли халатта тарат сұнмаслық деген шу дәлелдер арқылы мұш үлмала мұш қарашын күшлендірған, шуңа шыға біздің шу қиындашаның суалығы бірдіған жауабымыз, шу инсан, шу мәсіх қылған нәрсін сілеваткен болса, бұл кісі пүтінімі жумайды, вә таратымы алмайды. Әмді бұл суалының ені бір бөлікі, әгер шу тарат ба халатта, пайпақны, як өтіпіне салды, вә шу тарат ба вақтың өзі кей баса, ұныңген шу кейген нәсіх мәсіх қылып ұландымамды деген бұл суалығы нысбәтен. Бұны тәпсілі қараймыз. Әгер бұл кіші Мәсіх қылыштан бұрын, яғни тарихты ба вақтын оза, яғни сулан тарат ап путын жуға вақтын оза, путқа шо өтек, пайпақ дегендік нәрсені киді. Шо вақты бірден тұрып сілеватты, яғни тарат ба вақ сілеватты, тарат ба вақтын оза кеп алған болса, һәм бұны мәсіх қылылды. Мә бірінші мәселе. Яғни үшінші мәселе, шо кіші шо путқа мәсіх қылғандан кейін, аш мәсіх қылынған нәрсені, мәйлі өтек болсын, пайпақ болсын, шүнәсіні сілеватты, тарат ба вақт кеп алған болса, яғни мұш кіші шо тарат ба вақт кеп алғандық түпәліден мұшын мәсіх қысып алған болмамды деген мәселеде бұның да үлмалы тоқталып, бұның да шо ең сахи қараш, шо мәсіх қып болғандан кейін сілеватып, ондан кейін тарат ба вақты кеп алған болса, бұл өтек я пайпақ деген нәрсеге шо вақты мәсіх қысып болмайды. Деп қараған үлмаларының қарашы ең сахи. Неме үшін деген вақытыңызда? Чүнкі бұл кіші пайғамбар салам, мен ішкі пұтымның шу ішкі өтікке ең пак халатты кіргіздім дегеніне, шу вақытын ішкі пұтымның жуып, тарат ағын халат кіргіздім дегенлік болады. Шуңа бияді бір инсан ішкі пұтымның жуып, тарат еліп, пайпаққа кіргізген вақты мәсіх қылыш болған білән, лекен мәсіх қып болғандан кейін, оның кейін сіліп өтіп, оның кейін кейіп мәсіх қып қаса, бұл оныңы кеммейді. Чүнкі бұл вақтыңызда бұл бәдіке тарыты, бұл пүтін жұған тарат емес, бәлкі мәсіх қылған тарат болғалық түпәледен, шоң бұл кіші бұл вақтыңызда пүтін мәсіх қысып болмайды деп қараған. Әм бұл оның басқа бұл үлмалы келдірген дәлелі қатарын, әгер біз бұны дұрыстап қайдыған болып қалсақ, ол уақытыңызда мәсіх қылыш үшін мүддет бекітішінің еш парық қалмайды. Бір инсан мәсіх мүддеті ақырлаша уақытыңызда пүттін шу уақыт өтік пайпағын сілеп тұрпылам кейін, оның кейін қасы кейіп олып, оның кейін мана бүгін әйнімен яңы пайпақ өтікіне яңы кейдем деп, ол уақытыңызда кейіп олады, кейіп олады, демек бұл уақытыңызда мәсіх қылыш үшін мүддет тоқтатышының еш парық қалмайды. Бәзен үлмалы етеді, әгер Мұшты құрысты үлмаларының ешбір кеп жоқ деді. Мұшындақ мәсіх қыса, мәсіх дұрыс болады деген үлмаларының сөзі жоқ. Әгер мұш сөзі болған болса еді, әлбәтті біз мұшы үлмаларының пәтвасын бұраттық. Чүнкі бұл мәсіх тарат болса, мені бір тарат деп аталған деген деп үлмала. Шоң бұның да ешқандақ бір үлмаларының сөзі болмалық түпәледен, шоң біз шында қалетті мәсіх қыса, мәсіх дұрыс болмайды деген үлмаларының қаршын талайымыз деп, шо бір түркім жаңызымын үлмаларымы мұш қарашын қолыған. Шоның үшін мұш жоқырқы суаның ішкінші бөлекегі бірдіған жағымыз мұш шоң.